Areena.
Nyt on Kulttuuri Ykkösen elokuvaraati koolla ja paikalla kolmen elokuvakriitikon voimin. Tervetuloa Matti Rämö. Moi.
Moi.
Silja Salgren-Fustad.
Hei hei.
Ja Olli Kangassalo.
Moi.
Nyt olisi siis tarkoituksena arvioida tämän hetken mielenkiintoisinta elokuvatarjontaa. Ja koska mielenkiintoista kyllä löytyy, niin piti vähän rajata tätä elokuvan määrää. Emme tässä lähetyksessä käsittele elokuvia Springsteen, Deliver Me From Nowhere, eikä Sisu Kakkosta. Molemmista on nimittäin tehty Kulttuuri Ykkösen lähetykset, jotka löytyy podcasteina Yle Areenasta. Mutta lähdetäänpä liikkeelle. Nuremberg-elokuva käsittelee toisen maailmansodan jälkeistä Nürnbergin sotasyyllisyysoikeuden käyntiä, missä natsijohtajat saivat vastata teoistaan. Elokuva pohjautuu Jack L. Hain romaaniin The Nazi and the Psychiatrist. Se kertoo psykiatri Douglas Kellystä, jonka tehtävänä on selvittää, onko toisen maailmansodan jälkeen vangittu Hermann Göring oikeustoimikelpoinen. No niin, arvon elokuvakriitikot, mitäs tykkäsitte elokuvasta? Silja, aloitetaan sinusta.
Tämä ei ollut millään tavalla yllättävä elokuva. Tämä on juuri sitä, mitä sä odotat, että se on, niin sitä se on. Se on hyvin näytelty ja ihan tyylikkästi tehty, mutta just semmoinen tyypillinen kolmen tähden elokuva.
Elikkä ei millään tavalla. Onko se tylsää, että se on just semmoinen?
No se on just silleen, että en mä oikein tiedä, mitä siihen voisi lisätä. Mun mielestä samantyyllisestä niin kuin tematiikasta ollaan tehty paljon hienompi norjalainen elokuva, Erik Poppen Quisling, joka tuli pari vuotta sitten, joka mun mielestä jotenkin on tiiviimpi ja koskettavampi kuin tämä.
Olli Kangassalo.
Mun mielestä aihe on erittäin tärkeä ja varsinkin nykyaikana ja hyvä muistuttaa tällaisestakin historian hetkestä, että sitä ihmettelen tätä Rami Malekin näyttelemää psykiatria, joka siis pohjautuu todelliseen henkilöön Douglas Kellyyn, että miksi hänestä oli kirjoitettu niin hassu hahmo. Että siinä oli jotenkin epäsuhta sen realistisen kehyksen ja sitten jotenkin yliimpulsiivisen psykiatrihahmon kanssa.
Ja koska Rami Malek näyttelee sitä Oscarin kiilto silmissä, niin sitten hän korostaa jokaisen eleen niin kuin maksimaalisesti ja tavallaan saa sen näyttämään parodialta, miltä koko elokuvakin usein näyttää. Ja ohjaaja James Vanderbilt, joka on tehnyt hyvän käsikirjoituksen David Fincherin ohjaaman Zodiackiin, onko tämä hänen toinen ohjauksensa sen ruutin jälkeen, niin ei yhtään tehtäviä sieltä tasalla. Joo, vedetään henkeä, aloitetaan. Siis tämähän on kuin kertakaikkinen vitsi, jonkunlainen tahaton parodiaversio aiheesta. Hollywood lähestyy vakavaa historiallista aihepiiriä. Nürnbergin oikeudenkäynti, jonka 80-vuotissynttärien kunniaksi olemme tämän elokuvan saaneen, ihan olisi hyvä. Ja moneenkin aikaan ajankohtainen elokuva, jonka kautta voidaan käsitellä vaikeuksia, joita syntyy, kun perustetaan kansainvälistä oikeutta. Tämähän on avain esimerkki siihen, ja se kerrotaan tavallaan, tämä rakenne avataan ihan hyvin. Mutta muuten tämä niinku hukkaa itsensä tällaisiin loputtomiin trivialiteetteihin, ei pääse lähellekään tämän niinku pahuuden arkipäiväistymisen ajatusta, minkä moraalifilosofi Hannah Arendt nosti esiin seuratessaan myöhemmin toisen natsin Eichmannin oikeudenkäyntejä, vaan tämä lukittaa itsensä tällaisen henkilöisen väliseen pieneen peliin, että vedättääkö Hermann Göring tätä psykologia, onko psykologilla nyt muita motiiveja tämän kirjan kanssa, onko ne oikeasti vähän enemmän kavereja kuin olisi kohtuullista tai asiallista olla. Ja lopullinen jännityskysymys, onko natsi oikeasti paha, onko se uskonut näihin asioihin. Ihan kun sä katsoisit jotain saippua sarjaa, jossa lopuksi sitten tällainen pieni psykologinen jippo paljastaa Göringin lopullisen luonteen jännittävässä loppukäänteessä, että syytä huutaakin sitä historiallista merkitystä, koska muutenhan tämä laatistus aivan sketsiksi.
No meillä oli Kulttuuri Ykkösessä tästä oma lähetys ja meillä oli siinä asiantuntijakatsojat, että siinä oli maanpuolustuskorkeakoulututkija Kari Takamaa, joka on myös kouluttanut tällaisia sotarikostutkijoita. Ja sitten oli Helena Ranta, joka on tutkinut sotarikoksia. Ja sitten oli Jari Sedergren, joka on taas propaganda-asiantuntija. Niin heidän lausuntonsa oli yllättäen se, että tämä elokuva oli oikein hyvä ja pätevä esitys Nürnbergin oikeudenkäynnistä. Että tämä on tietysti niin kuin hämmentävä. Että mä tiedän, että tässä on niin kuin tämän elokuvan ympärillä on aika iso debatti, että niin kuin arvostelut on ollut silleen niin kuin aika tyrmääviä juuri ehkä tämän Rami Malekin hahmon plus sitten tämä kummallinen henkilöiden taistelu, tämä psykiatri vastaan Hermann Göring jutun välillä, mutta näin tämä oli sitten asiantuntijakatsojilla.
Silja.
No se on ehkä, mä oon ihan myös lukenut näitä Rami Malekin näitä juttuja, missä puhutaan siitä, että no ensinnäkin hän on varmaan ehkä väärinkin kaastattu tähän rooliin ja sitten hän tekee semmoisella tyylillään, millä hän nyt usein tekee niitä roolejaan. Mutta mä ajattelen vielä sitä, että kyllähän tämän tyyppinen elokuva kuitenkin tietyllä tapaa tuo näitä kysymyksiä niin kuin isolle yleisölle. Ja sehän on aina jotenkin tärkeää, että näiden Hollywood-elokuvien kautta niin näitä asioita kuitenkin saadaan keskustelun aiheeksi. Et siinä mielessä ne aina jotenkin ovat tärkeitä.
Mun mielestä se on tärkeää tehdä hyvin silleen, että jos sä lähdet keskustelemaan näin isoista asioista, kuten esimerkiksi siinä, että minkälainen yhteiskunta, minkälaisilla psykologisilla mekanismeilla mahdollisti ton mittakaava joukko tuhona, niin siihen liittyy myös tietty vastuu, että jos sä teet sen tavallaan puolivillaisesti, niin et sä tee silloin varsinaisesti oikeutta sille asialle, sä vaan päädyt käyttämään sitä niin kuin hyväkseksi, luodaksesi jonkunlaista draamaa ja tavallaan korostaaksesi omaa tärkeyttä. Miksi näitä historiallisesti tärkeitä asioita valitaan tällaisia tuotantoihin? No, sen takia, että kun sä olet tärkeän aiheen parissa, niin ehkä sä olet itsekin tärkeä. Mutta mä korostasin edelleen sitä, että tämän homman pointti ei ole se näiden niin kuin poikien välinen yhteys, johon Vanderbilt se rakentaa, vaan se, että miten tämä on mahdollista. Ja mä en ollut, niin kuin mulla on oma kritiikkini parin vuoden takaisesta Joan of Interestistä, joka kuvasi toisaalta hyvin omaperäisesti ja kiinnostavasti tavallaan sitä, että miten ihmiset pystyy tavallaan niin kuin psykologisesti pystyy olemaan vastuussa näin hirvittävistä asioista, niin se rakentui koko elokuva tavallaan sille, miten sä eriytät, miten sä puraat sen just siitä kaikesta, mitä Hanna Arendt päätyi kutsumaan niin kuin arjen tai niin kuin pahuuden arkipäiväistymiseksi. Eli pura joku asia osiin, näe se prosessina, suhtaudu siihen, kun työhön, niin pystyt asioihin, mihin et moraalisti kokisi muuten pystyvänsä. Tämän kaiken se, tämä on se ydin ja syy käsitellä tätä asiaa mun mielestä.
Olli.
No sitten mä mietin sitä, että minkä takia ylipäätään oli valittu tämä psykiatrin näkökulma tähän Göringin ja natsirikollisten kuulusteluun, että miksei esimerkiksi ollut se vaikka syyttäjä tai joku hänen tutkijansa. Mutta siinä oli niinku just tämä, että tämä Douglas Kelly oli näillä, niinku, kun se testasi näiden syytettyjen älykkyyttä ja muuta, niin se totesi nämä niinku suuren joukon heistä niinku älykkäiksi ja sitten niinku tavallisiksi ihmisiksi. Että siinä tuli tavallaan se pahuuden arvoitus, että miksi niin kuin juuri nämä tyypit oli sitten tällaiseen syyllistynyt. Ja tämä oli niin kuin siinä vaiheessa niin kuin 40-luvulla ilmeisen tällainen niin kuin epämuodikas teoria tai havainto, että siinä elokuvan lopussahan näytetään sitten se, että kun hän yrittää tuoda sitä julkisita sanomaansa, niin sitä ei haluta ottaa vastaan, että haluttaisiin niin kuin kapseloida tavallaan se pahuus sinne natseihin.
Silja.
Mun mielestä se oli kyllä se, mikä oli se kiinnostava osuus tässä, että kyllä hyvin ymmärrän, miksi ollaan lähdetty siitä rakentamaan niin kuin sitä kertomusta. Ihan sama kuin siinä Quisling-elokuvassa, missä Quisling tapailee tätä pappia siinä aikana, kun hän istuu vankilassa. Että just ne keskustelut heidän välillään on niin kuin se kiinnostava osuus, mutta kun sitten ei uskalleta pitää sitä pelkästään siinä, vaan se leviää, että täytyy saada kaikki nämä muut näkökulmat mukaan ja vähän semmoista draamaa, mikä oli ihan turhaa.
Mä ajattelen, että just tämä Ollin kuvailema psykologisointi on yhdellä tavalla sen asian kapseloimista, eli sitä, että juuri nämä tyypit, juuri tällaisella psykologisella verityksellä saattoivat syyllistyä tällaiseen ja olla vastuusta tällaisesta, mutta eihän tavalliset ihmiset tällaiseen koskaan ole. Tämä on niin kuin ristiriitainen ajatus sen suhteessa jälleen siihen Hanna Arendtin moraalifilosofia klassikkoajatuksessa muotoutuneeseen asiaan, että ei, kun se rakennelma jaetaan ja ne eriytetään, ne teot ja seuraukset, ja se myydään jonkunlaisena prosessina prosessien ympärille koko moderni elämäntapa rakentuu, niin silloin siihen pystyy ihmiset monenkinlaiset. Eli se on vaarallinen ajatus eriyttää se siihen, että juuri tämän ja tuon kaltainen niin kuin psykologinen persoona voi tehdä näin, koska hän on jonkunlainen poikkeus, vaan poikkeusyksilöt tekevät poikkeuksellisia asioita, myös poikkeuksellisen kammottavia asioita. Että kyllä mä otan sen, niin kuin mä, just tämä erittymisajatus niin kuin ennemminkin sotii sitä vastaan, että hei, tällainen voi tapahtua. Se loppuhan viittaa siihen, että tämä voisi tapahtua uudestaan. Sitten tietenkin kommentoidaan nykypäivää, niin just tämän tällaisen arkipäivästymisen kanssa, nyt kun katsotaan erilaisia propagandistisia tyylilajeja, niin kannattaa miettiä silleen, että ne voi juurtua muidenkin päähän kuin vain joidenkin niin kuin poikkeusnarsistien.
Tässä ainakin saa hyvää moraalipohdintaa tämä Nürnbergin elokuva aikaiseksi, toivottavasti myöskin muiden katsojien joukossa. Sanoit tuossa hauskasti Matti aluksi, että Rami Malek näyttelee Oscarin kiilto silmissä, niin on veikkailtu, että Russell Crowe, joka esittää Göringiä tässä, että hän näyttelee sen Oscarin arvoisesti. Mitä mieltä te olette, Olli?
No mun mielestä se oli elokuvan paras roolisuoritus kyllä, että se oli uskottava. Mä vielä niin kuin sanoin tuosta Rami Malekin psykiatriroolista, että minkä takia hän ehkä ajaa sen niin yli, niin siinä on tämä todellinen Douglas Kelly teki itsemurhan 50-luvun lopulla ja oli aikamoisen epävakaa persoonallisuus, joten mä niin kuin jotenkin luulen, että tämä tieto siitä henkilöhahmosta on uinut siihen niin kuin näyttelijän psyykkeeseen, miten hän vetää sitä, mutta se oli niin kuin överiksi vedetty. Mutta Russell Crowe oli kyllä mun mielestä hyvä.
Mun mielestä Russell Crowe on tämän heikon elokuvan paras asia, että hän niin kuin ikään kuin säilyttää arvokkuudestaan sen, mikä on mahdollista näissä ei niin arvokkaissa puitteissa.
Ja puhuu saksaa yllättävän hyvin. Se on aina se, että onneksi tässä kuitenkin on sitä, ettei vedetä englanniksi kokonaan.
Eikä puhu saksaa australialaisella korostuksella ainakaan. Stanley Kramer hän teki vuonna 1961 semmoisen yli 3-tuntisen elokuvan kuin Nürnbergin tuomio, joka on ehkä vähän enemmän keskittyneen syyttäjiin ja tuomareihin ja tällaista. Niin, Matti, tuommoisena elokuvan asiantuntijana, niin suosittelisitko mieluummin sitä elokuvaa?
Mä olen nähnyt sen aikanaan siis noin 20 vuotta sitten ja se palasi mieleen tätä katsoessa. Mun mielestä se oli hyvä ja se oli parempi ja munkin muistikuva on se, että se on enemmän tavallaan keskittyy syyttäjien siihen, miten sitä oikeusprosessia rakennetaan, mikä onkin kiinnostava näkökulma ottaa huomioon, että tässä rakennetaan ihan uudenlaista oikeudellista konseptia. Mutta mä en nyt häpeäkseni muista nimeä tästä Hannah Arendtin näkökulmasta tätä Eichmann oikeudenkäyntiä katsovan tai elokuvasta tällainen, siis oli Suomessa, muistan telkkarissa kattoneeni 5-6 vuotta sitten. Se oli paljon parempi. Sitä oikeudenkäyntiä käytiin paljon myöhemmin, joskus 70-luvun alussa, joka on sitten luonut tämän yhdenlaisen niin kuin klassikon, eli Eichmann in Jerusalem, jossa hän sen oikeudenkäynnin kautta purkaa just näitä asioita, mihin tuossa aikaisemmin viittasin, että et se on myös hyvä esimerkki elokuvasta, joka pääsee kiinni tähän niin kuin joukkotuhonnan mekaniikkaan niin kuin oikeudenkäynnin kautta ihan kiinnostavalla tavalla. Ei se mikään mestariteos, mutta ihan asiallinen elokuva.
Tässä siis vähän lisää leffavinkkejä samalla. Siirrytään sitten draamatrilleriin nimeltään Sydän talvi, jonka pääosissa nähdään kaksinkertainen Oscar-voittaja Emma Thompson. Hän esittää leskeksi jäänyttä naista, joka löytää syrjäiseltä metsämökiltä kidnapatun teinitytön ja yrittää sitten oman henkensä pelastaa tämän. Suomalaisille katsojille lisähoukuttimena toimii se, että elokuva on kuvattu kolilla. Pohjois-Karjalan maisemat esittää Yhdysvaltojen Minnesotaa. Ja tosiaan kauas olemme päässeet niistä ajoista, kun Helsinki sai esittää aina Leningradia tai Pietaria. Silja, mitäs tykkäsit? Ruusut ja rissut pöytään.
No sanotaanko näin, että nyt se on hyvä päästä puhumaan itse elokuvasta, koska kyllähän siitä tuli vähän tämmöinen farssi, kun koko ajan ollaan vaan puhuttu siitä, että tämä on niin kuin kuvattu Suomessa. Ja kun Emma Thompson kävi Suomessa, niin kaikki kysymykset melkein liittyy Suomeen, vaikka elokuva ei millään tavalla liity Suomeen. Ja se mä voin sanoa niin kuin Ruotsin puolelta, niin siellähän sanotaan, että tämä on ruotsalainen elokuva, kun se on Minnesotassa, missä on paljon ruotsalaisia ihmisiä ollut, niin se on jännää, miten se niin kuin, millä tavalla sitä lähestyy. Mun mielestä tämä on trillerinä ihan toimiva, ihan jännittävä elokuva kyllä, ja se miljö on ihan kuin oma henkilöhahmonsa. Se on todellakin tärkeä osuus koko tätä elokuvan kerrontaa. Ja sitten Emma Thompson on aina Emma Thompson. Näyttelee siis mielettömän hyvin ja on aivan uskottava tämmöisenä niin kuin tietynlaisena vastahakoisena action tähtenä. Ja hän puhui itse siitä, että hän ei nähnyt sitä niin kuin action-roolina, vaan että hän tekee tämmöistä necessary action. Eli se on nainen, joka joutuu tämmöiseen tilanteeseen, ja koska hän on sen tyylinen nainen kuin hän on, niin hän pystyy hoitamaan tilanteen niin kuin hän tekee.
Mutta onhan hän käytännössä toimintasankari.
Kyllähän tässä ilman muuta on, mutta ei sillä tavalla kuin Hollywood-leffoissa tavallisesti on, että hän on hyvin, hyvin tavallinen ihminen ja hyvin hiljainen ihminen, mikä on myös, kun ajattelee Emma Thompsonin roolitöitä ja näin, niin siinäkin mielessä aika erilainen roolihahmo. Mutta mun mielestä siis thrillerinä toimii ihan hyvin, että kyllä se on niin kuin, no siinä on vähän kaikkea, siinä on thrilleria, actionia ja vähän nordic noiria, monta eri tyylilajia. Mutta kyllä mä ihan kiinnostuneena katsoa, mutta eihän se ole elokuva, mikä jää hirveän kauan niin kuin elämään ajatuksissa, että...
Viihdettä.
Viihdettä, joo, kyllä.
Siis Emma Thompson, niin kuin tavallista Hollywoodissa nykyään tuntuu olevan, niin hän on siis liittynyt näiden yli 65-vuotiaiden toimintasankarikerhoon, koska niitä hän riittää ihan valtavasti tuolla Mutta onko tämä yhä vahvistuva trendi Hollywoodissa? Nähdäänkö seuraavaksi Meryl Streep iskemässä paiksi ja kanveesiin? Mitäs luulette? Olli.
No mun mielestä tämä on niin kuin hyvä trendi, ja tätä on nähty niin kuin Liam Neesonit ja kumppanit, ja tuntuu sinne menemään niin kuin Denzel Washingtonit ja ketä kaikkea, ja Tomppahan on edelleen voimissaan, että hyvä, että naisetkin. Ja kyllähän näitä on ollut, että mikä tämä oli tämä Oscar-hirmuelokuva, mikä oli Everywhere, Everything, All at Once.
Everything, Everywhere, All at Once.
Niin, että siinähän oli
Michelle
myös
Joe.
Tätä osastoa. Että. Ja kun siinä on just tämä näin, että niin kun, länsimaissa ja ylipäätään niin kun, kehittyneissä maissa tämä populaatio alkaa niin kun painottua sinne plus 60-vuotiaisiin, niin siinä varmaan on sellaista näyttelijäuskollisuutta, mikä vaikuttaa, nostaa kaikkia, myös naisia.
Mut mun mielestä tässä kuitenkin on just kiinnostavaa nimenomaan se, että nämä elokuvat, mitkä on niin kuin tavallisia tämmöisiä naisten action-rooleja, niin ne hyvin usein just skifi-elokuvissa, sitten on näissä supersankari-elokuvissa ja sitten on horror-leffoissa ja näin. Tietynlaisia genreitä, jotka luo näitä action-hahmoja. Mutta se, mikä tässä on niin kuin uutta, on se, että tämä Thompsonin hahmo Barb on ihan niin kuin tavallinen ihminen. Ja että se action-osuus on enemmän sitä, että kun hän tietää, miten toimia metsässä ja hän tietää, miten eläimiä tappaa, tietää niin kuin miten käyttäytyä, niin se on uskottava ihan eri tavalla kuin miten nämä muut action-hahmot ovat.
Mutta sitten noin niin kuin esimerkiksi dekkari-genressä, niin kyllähän naiset on sielläkin päähenkilöinä. Ja nyt on Emma Thompson, mä en nyt muista sitä uuden sarjan nimeä, missä hän on.
Apple TV:n sarja.
Joo. Niin kyllä tämä on trendi.
Siis toiminta semmoisena itseisarvona, niin se nyt ei ollut mitenkään niin kuin muodikasta ja suosittuu pitkään aikaan, että niin kuin vauhti on osa monenkinlaisia nuoremmille suunniteltuja elokuvia, mutta sitten taas tavallaan aikuisemman yleisön elokuvissa, niin usein se niin kuin toiminta on lisäosa jollekin muulle, ja jos muut asiat korostuu, niin silloin on syytä korostaa myös näyttelijätaitoja, sen takia ne toimintaelementit, lisäosat on pitkään jo rakennettu sellaisten ihmisten, näyttelijöiden ympärille, jotka on valittu rooliin niin kuin näyttelijätaitojensa takia, että sitten toiminnasta tulee lisäksi. Toki tämä jossain teikeneissä joustaa jo aika pitkälle semmoisen, niin kuin katsokaa mihin kaikkeen hän pystyy tyylisen estetiikan ympärille, mutta tämä on pidemmän aikaa jatkunut trendi.
Siis mä toivon, että hallituksemme ministerit kävisivät katsomassa elokuvan pelkästään sen lopputekstien vuoksi. Niistä näkee, miten paljon hanke on työllistänyt suomalaisia AV-alan ammattilaisia. Hallituksen tuotantokannustimet elokuva-alalle ovat olleet liipasimella, ja mikäli leikkaukset olisivat toteutuneet, niin ulkomaisten leffaprojektien houkuttelu Suomeen olisi paljon, paljon vaikeampaa. Käytännössä kyse on jopa 25% maksuhyvityksestä Suomessa toteutetun AV-tuotannon kuluista, mikä tulee takaisin korkoineen sitten työllistävänä vaikutuksena.
Niin, ja täytyyhän tässä sanoa, että Emma Thompson on kyllä tehnyt nyt moneksi vuodeksi niin kuin mielettömän hienon työn niin kuin
Suomi-mainontaan.
Ja nimenomaan just, että hän on puhunut paljon tästä työyhteisöstä ja miten helposti on ollut toimia siinä.
mediakritiikkinä siihen, että sehän saavutti jo komedian muodon tämä näin, että Emma Thompson kehuu liikaa Suomea, että täällä ei voida uskoa sitä, että onko tämä nyt tosiaan niin kuin näin mahtava maa, että sitten sen jälkeen on niin kuin taas haastattelussa kysytty, että niin kuin, onko se niin kuin itse sen sanonut vai oliko se joku PR-henkilö?
Sano vaan sen tästä kannustimesta, joka näitä ulkomaisia tuotantoja tuo tänne, on keskusteltu, että siitä on syytä pitää kiinni myös sellaisen pitkäjänteisellä näkymällä. Miksi? No sen takia, että elokuvien suunnittelu on hidasta aikaa vievää vuosia kestäviä prosesseja, ja jos sitä pitää koko ajan jännistää, että onko vaiko eikö, niin jos ei epävarmuus voi ajaa sitten tuotantoja jonnekin muihin maihin, missä tällainen on, ja todella monissa maissa on, että kun putki on saatu auki, niin se kannattaa pitää käynnissä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa elokuvaraatimme on kokoontunut jälleen kerran puhumaan kauden mielenkiintoisimmista elokuvista. Raadin jäseninä Matti Rämö, Olli Kangassalo ja Silja Salgren-Fustad. Minä olen Niklas Vankki, ja seuraava elokuva, minkä käsittelemme tässä, on Jorgos Lanthimoksen uusi elokuva nimeltään Bugonia. Tarina on sellainen, että kaksi salaliittojen pakkomielteisesti suhtautuvaa nuorta miestä sieppaa suuren yrityksen vaikutusvaltaisen toimitusjohtajan vakuuttuneena siitä, että tämä on avaruusolento, jonka tarkoitus on tuhota maapallo. Toimitusjohtaja näyttelee Lanthimoksen luottonäyttelijä Emma Stone. Onko elokuva Lanthimoksen edelliseen menestyselokuvaan Poor Little Thingsiin verrattavissa, Olli?
Ei ole suoraan verrattavissa. Että, siis tässä on niin kuin se, että Jorgos Lanthimokselta voi aina odottaa jotakin kummallista. Että se on niin kuin joku sellainen perusoletus. Että
ja sitä löytyy.
Sitä löytyy kyllä tästä näin. Että, tai siis aluksi nimenomaan tuntuu siltä, että tässä on nyt niin kuin kuvattu tällaisia realistisesti kummallisia salaliittohörhöjä jossakin Jenkkilän takahikiällä ja sitten heidän katkeruutta ja miten se kääntyy sitten niin kuin väkivaltaisiksi teoiksi. Mutta on tässä sitten niin kuin toinen kulma, että tässä on niin kuin tavallaan realismi kautta skifi, että tässä on tällainen yllätys.
Ne katsojat, jotka ovat sattuneet näkemään Jung Joon Hwanin, eli korealaisohjaajan elokuvan Save the Green Planet vuodelta 2003, niin mun sanon heille, että kun katsotte tämän, niin löydätte hetkiä, jotka tunnistatte, mutta on tämä myös ihan hieno versio tästä esikuvastaan. Sitä mä vähän ihmettelin, että mä en nähnyt ainakaan Internet Movie Databasessa, niin Joon Hwan kyllä kreditoidaan tai häneen viitataan niin kuin ikään kuin tarinakehittäjänä, mutta en mä muista eilen lopputeksteissä häntä nähneeni. Mutta ihan hyvä lokalisointi hienosta tarinasta, jossa on skifin piirteitä. Tavallaan yhdistyy siellä Lanthimoksen perustyyliin, joka on ollut olemassa aina kulmahampaasta, eli esikoisen elokuvasta vai ainakin ensimmäistä elokuvasta, joka sai huomiota asti, jossa yhdistyvät seuraavat asiat. Aina on jotain outoa. Heikommissa elokuvissa katsoja alkaa vähän miettiä, että onko outo itseisarvoista vai onko sillä joku syvempi pointti. Siinäpä ajatus, jota mä itse mietin Kinds of Kindnessia katsoessani aika monta kertaa. Ja tässä mielessä tämä sama elementti olemassa, mutta mun mielestä tämä oli niin kuin tiiviimpi ja parempi elokuva, kun hän on tehnyt vähän aikaa. Poor Thingsista en tykännyt, Kinds of Kindnessissa oli ihan hyvä, mutta se episodin osat eivät keskustelleet oikeasti keskenään ja se ei niin kuin kasvanut osiaan isommaksi. Ei tämä mikään mestariteos, mutta mun mielestä tämä on aika kiinnostava kuvaus eräänlaista salaliittomentaliteetista, ylipäätään sellaisesta maailmankuvasta, jossa niin kuin omien tavallaan kaiken epäonnistumisen, mikä itse on kohdistunut, niin sille haetaan syytä jostain itsen ulkopuolelta. Toisaalta tällaisesta niin kuin härskistä korporatismista ja ylipäätään vaan semmoisista niin kuin ihmistyyppien eroista. Että aika kliffa, metka, skifi-juttu, joka on sekä groteski että outo, mutta ei itse tarkoituksellisesti vaan sitä.
Silja.
Mä oon eri mieltä. Mun mielestä se on just outo nimenomaan sillä tavalla, että siinä ei ole mitään oikeastaan pointtia. Mä en ole mikään Lanthimos-fani. Mun mielestä Poor Things oli yllättävän niin kuin mun mieleen, vaikka se oli hänen elokuvansa. Mutta tässä mä olin jotenkin, tämä on todellakin semmoinen elokuva, missä mä pelkästään sitten kiinnitän sen huomioon näihin näyttelijöihin, koska ne tekevät aivan uskomatonta työtä. Siis Jesse Plemons on aivan upea tässä roolissaan ja näin. Että mä voin niin kuin keskittyä siihen ja miettiä, että okei, no miten he ovat nyt saaneet tämän rakennettua. Mutta mua ei kiinnosta, että minne me ollaan menossa tämän kertomuksen kanssa. Ja jollain tavalla mulla on vähän vaikea yhdistää nämä eri fiilikset, mistä tässä on. Just, että on groteskia ja sitten on vähän haahaa huumoria siinä välissä. Ja joo, en kyllä tykännyt.
Olli.
No tämä outous on just sellainen, että se on tavallaan jo niin kuin typecastattu tai se on niin kuin ennakko-oletus tässä Lanthimoksessa, että olisi melkein niin kuin yllättynyt, jos ei olisi jotain. Ja tässä elokuvassakin se tuli, että tämä niin kuin ehkä parhaiten kuitenkin toimi nyt tämmöisenä ikään kuin yhteiskuntasatiirina. Tässä oli vähän samaa tätä ajan henkeä kuin One Battle After Another ja sitten Eddingtonissa. Että tällaista.
Onnistuiko tämä paremmin siinä kommentoinnissa?
No vaikea sanoa. Siis mun mielestä se salaliittoteoria ja se niin kuin kaninkoloon joutuminen, niin se oli tässä mun mielestä vakuuttavasti tehty, mutta tämä sitten niin kuin todellakin ajautui jonnekin ulos siitä.
Silja.
Mä oon samaa mieltä. Mun mielestä tämä toimi kyllä sillä tavalla paremmin kuin Eddington, ilman muuta. Mutta sitten mikä mulla on ongelmana myös on tässä jotenkin, että nämä hahmot on niin karikatyyrejä. Ja se on jotenkin niin helppoa jotenkin tämä asetelma, että naisjohtaja, joka on tämmöinen, ja sitten nämä ihmehiipparit, jotka nyt on tyyliltään tämmöisiä. Että siinä ei ollut minkäänlaista tämmöistä ristiriitaa tai mitään yllättävää. Ei.
Niin se on tavallaan se niin kuin yhteiskuntakritiikkinä, että tulee sitten kysymys, että onko tämä aitoa, että onko se ajateltua yhteiskuntakritiikkiä. Että se oli vähän niin kuin Eddingtonista oli kanssa, että alkuosassa se oli melko vakuuttavaa, mutta sitten sen jälkeen se karkasi jotenkin niin kuin päämäärättömäksi.
Matti.
Mun mielestä tämä on selvästi vähemmän, tai mä katson tätä selvästi vähemmän tämän hetken ajan poliittisissa jännitteissä ja vastakkainasetteluissa kiinni olevana elokuvana kuin One Battle After Another tai Eddington, jo sen takia, että tämä tarinakin on jo luotu eri aikaa varten ja ylipäätään se on yleisempi tavallaan katselmus siitä, että mitä nyt ihmiskunnan paikka ylipäätään olemassaolon oikeus on ja miten se sitä mitataan. Tämän karikatyyrikritiikin suhteessa näihin hahmoihin niin kun otan ihan täysin vastaan tai niin kun, että katson itsekin heitä kuin karikatyyriä, mutta tässä nimenomaisessa tapauksessa se ei haittaa mua sen takia, että on alusta asti sellaisilla jengoilla ja menee aina vaan skifimpään ja oudompaan suuntaan tavallaan lähinnä tämän, näiden salaliittokaverien mentaliteettia, kun avataan, jossa on koko ajan niin kun puhutaan jostain hyvin oudosta ja erikoisesta, että jotenkin menee sellaiselle vyöhykkeellä jatkuvasti, että en mä oikein osaa ottaa niitä silleen niin kuin niin sellaisina kokonaisina vakavasti otettavina henkilöinä, että mä katsoisin sitä kautta, jolloin huomio keskittyy sitten sit väistämättä. Mättä eri asioihin, mutta yhden Lanthimos-elementin mä sanon vielä, että hän elokuvissa on paljon tällaisia niin kuin, kiusallisen tavallaan jotenkin epämiellyttäviä hetkiä, ei vaan silleen, että ne olisi groteskeja, vaan just semmoisia niin kuin vaivaannuttavia hetkiä ja välillä niin kuin siihen asti, että ne tuntuu itsetarkoitukselliselta. Siinä Kinds of Kindnessissa oli paljon tätä, niin lohdutan ihmisiä, joita nämä awkward momentit ei miellytä. Tässä niitä on aika vähän.
Otetaan tähän vieraileva tähti. Eli Kalle Kinnunen. Hän kirjoittaa Suomen Kuvalehdessä Lanthimoksesta ja Bugoniasta näin, että Bugonia on hänen kyynisin elokuvansa ja lisäksi tylsä. Mm-hmm. No niin, oletteko te samaa mieltä? Onko se tylsä?
No en ole samaa mieltä, että kyllä sitä nyt kuitenkin niin kuin ilahtuu tällaisesta, että onko tämä sitten nykyajan taideelokuvaa. Että mä yhdistän tämän kanssa vähän niin kuin surrealismin perintöön, että sehän aika usein surrealismi leikkii myös tällaisella ja niin kuin absurdismilla, että ehkä tämä niin kuin on sitä, että tämä on niin kuin taas sellainen niin kuin vaikea, en sano jalokiveksi, mutta sitä niin kuin vaikea vähän niin kuin ymmärtää, että se on niin kuin vähän kulmikas ja silleen, että ei oikein asetu niin kuin mihinkään.
Matti.
Mä en pitänyt tätä tylsänä. Se on ihan hyvä kysymys, että onko tämä kyynisin elokuva, vaan voisiko Killing of Sacred Deer tai ehkä jopa Lobster olla vielä kyynisempi, mutta sille ei ole pohjimmiltaan niin väliä. Mun mielestä tässä kuitenkin oli tarina ja asetelma, joka kuori itsensä meni suut hyvin eteenpäin. Tylsyys on kyllä asia, johon Lanthimos jo. Osasta hänen elokuvistaan tykkään paljonkin, aina haluan nähdä, mitä uutta tulee, mutta niin kuin, että välillä osuu, välillä ei. Ja koska se sille tai mä en tykännyt Portingsista sitten niin laisinkaan, ja Kinds of Kindnesskin oli keskeneräinen, niin kyllä näiden rinnalla tämä näyttää jotenkin niin kuin ehyemmältä, tarinallisemmalta ja myös sellaiselta, että se saa itsestään lopuksikin jonkunlaisen otteen. Ja tekee tämän kaiken sen verran suutiakasti, että mä en kyllä tylsistynyt.
Oli vielä.
No sitten vielä tästä Jesse Plemonsista, että siinä on loistava näyttelijä, mutta onko hän niin kuin pahasti jo niin kuin roolitettu tietynlaiseksi tällaista niin kuin vähän psykopaattiseksi? Että jos ajatellaan niin kuin Breaking Badista alkoi jo tällainen ja sitten Black Mirrorissa oli tämä USS Callister-jakso, niin hänellä on tavallaan aina sama persoonallisuustyyppi, että siitä tulee niin kuin tällainen yksi odotusarvo, että nyt jo odottaisi häneltä tavallaan sellaista elokuvaroolia, joka menisi tätä vastaan.
Ja Civil Warissa täysi psykopaatti.
Kinds of Kindnessissa, jossa samat näyttelijät menevät episodista toiseen roolit vaihtoon, niin siinähän oli muunkinlaista Plemonsia.
Ja kyllä
hän oli siinä sellainen orja. Tyyppi.
Ensimmäisessä osassa ja sitten asetelma muuttuu, mutta ymmärrän kyllä pointin, että ehkä kans vähän laajentaa repertuaari, että tulee liian lokeroiduksi.
No, mutta Civil Warissakin hän näyttelee. Mun mielestä hän olisi voinut olla Oscar-ehdokkaana siitä sivuroolista. Mun mielestä hän oli mielettömän hyvä nimenomaan psykopaattina.
Se oli kova muuten.
Siinä se on hyvä. Joo, kyllä.
Hyytävä. Seuraava elokuva on kans vähän hyytävä, eli Nämä pienet asiat on Claire Keeganin samannimiseen menestysromaaniin perustuva draama-elokuva, jota on ollut tuottamassa muun muassa Matt Damon ja Ben Affleck. Elokuva nostaa esiin katolisen kirkon Irlannissa ylläpitämät pakkotyölaitokset, niin sanotut Magdalene-pesulat, jossa naimattomat äidit, prostituoidut ja vammaiset naiset sai kärsiä kaltoinkohtelusta. Miten te luonnehtisitte tätä elokuvaa, Silja?
Pienikokoinen elokuva tai pienimuotoinen elokuva suurella sydämellä. Ja mä tiedän, että se ottaa joitakin ihmisiä
sä
päähän.
Tykkäsit.
Mä pidin tästä todella paljon, mutta toisaalta mä en ollut lukenut siitä ollenkaan mitään etukäteen. Eli en tiennyt, että mistä tämä kertoo tai mihin suuntaan tämä on menossa. Ja Cillian Murphy, joka tekee pääroolia, niin hän kantaa sitä niin mielettömän hyvin, että en hetkeksikään ajatellut, että olisin halunnut poistua salista. Mun mielestä tämä on hyvin kerrottu pienikokoinen elokuva, joka kuitenkin sisältää hirveän paljon. Ja yllättävää kyllä vuoden niin kuin jouluelokuva.
Jouluelokuva?
Kyllä.
No Matti.
Tämä on vähän kuin erilainen esimerkki tällainen, että nyt tehdään vakavaa ja tärkeää asiaa, silti epäonnistutaan kuin mainittu. Jonkunlaisen parodiahorisontin avannut Nürnberg. Tässä ei ole mitään tavallaan etäisestikään hauskaa. Se ei ole tämän elokuvan ongelma. Tämä on ihan niin kuin hyvällä tahdolla katsottuna ihan hyvää perinteistä yhteiskunnallista draamaa, mutta tämähän pohjimmiltaan kertoo niin kuin tosi niukasti mitään. Tässä tuntuu, että mä tiedän, että täällä on kirja takana ja niin kuin iso tällainen yhteiskunnallinen kuvio, mutta jotenkin tämä onnistuu tämä elokuva paketoimaan sen kaiken, että ihan kun sä katsoisit, että mitä joku ohjaaja sille epätoivosti venyttää niin kuin lyhyt elokuvan eväitä pitkäksi elokuvaksi. Mä tarkoitan tällä sitä, että totta kai tämä asetelma siitä, että katolisella kirkolla on liikaa valtaa Irlannissa ja tavallaan niin kuin yhteiskunta on siinä määrin konservatiivinen ja julma, että jos sä astut pois siitä naisen normista, niin paikkansa on sitten tällaisessa. Mutta sen päälle se, että poika, jonka äiti on tullut, eli tämä Cillian Murphy, takaa minä vähän avataan hänen menneisyyttään. Hänen äitinsä on tullut kohdatuksi jotenkin kokonaisena, vaikka ei ole istunutkaan tähän naisnormiin, ja hän on saanut armon ja sitä kautta päässyt sitten niin kuin paremman ja kokonaisemman elämän syrjään, ja hän tietenkin kokee tämän kautta niin kuin sääliä muita kohtaa. Täysin looginen ja järkevä ajatus. Ja hei, tämä avataan siinä noin kolmanneksen aikana, eikä se siitä sitten oikeastaan niin kuin mihinkään muuta. Ja musta tuntuu, että sitä peitellään rasittavasti myös siltä, että Murphy, joka on hyvä näyttelijä, näyttelee niin kuin lähes jonnekin autismin rajoille asti niukasti. Että koko ajan vähän vaikeat ja huonoa, että just semmoinen hirveä alivirittäneisyys kasvaa semmoiseksi draamaksi. Että voiko se olla vieläkin jotenkin oudomman oloinen ja hiljaisempi. Mä en ole ihan varma, että onko se niin kuin kauhean kiehtova dramaturginen ratkaisu.
Mä Silja, annan sun vastata tähän heti.
Mä olen nimenomaan sitä mieltä, että kyllä. Ja se, mä ymmärrän tämän, sen vertauskuvan tähän Nürnbergiin. Mun mielestä siinä elokuvassa, jos oltaisiin vaan pysytetty siinä, että se psykologin keskustelu Natsin kanssa olisi niin kuin pysynyt, Göringenin kanssa olisi pysynyt kasassa, niin silloin se olisi ollut tiivis elokuva. Ja tässä jotenkin se, mikä toimii tässä elokuvassa mun mielestä on se, että se ei niinkään paljon paneudu siihen, että kirkko ja valta ja tämä, vaan se on nimenomaan tämä yksi mies ja hänen sisäinen kamppailunsa ja nimenomaan se, että miten hänen pitäisi nyt toimia. Että pitääkö nyt tehdä jotain tämän yhden naisen eteen, jonka hän on siellä nähnyt vai pitääkö hänen nyt vaan sulkee silmänsä ja ajatella omia etujaan. Et mun mielestä se toimii mielettömän hyvin. Mä uskon tätä hahmoa.
Tässä on nyt tämmöinen jana, että Silja tykkäsi kovasti. Matti ei tykännyt. Mihin sä asetut tällä janalla
No oli. Mä niin ymmärrän tätä, että tämä pohjautuu Claire Geeganin romaaniin ja sitten siinähän on niin samat ratkaisut ja tämä on pyhimystarina ikään kuin, että on yksi mies, joka uskaltaa tehdä yhteisöä vastaan. Mutta tämä on niin se empimistarina ja siinä, että tavallaan mun mielestä niin tehokkaasti näyttää sen näkökulman kautta, että tämä päähenkilö epäröi kauan ja siinä on paljon tällaisia kasvokuvia ja se pelko ja ahdistus on siinä niin kuin hallitseva tunne. Ja sitten se, että tämä mukava yhteisö, johon hän on hyvin solahtanut ja sopeutunut ja hänellä on kiva perhe ja niin kuin tulee toimeen työssä ja pystyy elättämään perheensä, niin sitten että kaikki onkin loppujen lopuksi mätää. Että jos hän nyt sitten paljastaa tämän mätäpaiseen, eli kirkon ja valtion systeemin näiden niin sanotusti huonojen naisten hävittämisestä, niin jos hän paljastaa sen, niin hän joutuu epäsuosioon. Ja siinä on tällainen moraalinen pointti. Se on sama se täällä Claire Geeganilla, että hän haluaa kirjoittaa tällaisia moralistisia tarinoita.
Mutta mihin kohtaan sä asetut tätä, Jana? Oletko lähempänä niin kuin Silja tykkää, Matti ei tykkää?
Mä ymmärrän tässä nyt niin kuin selkeästi molempia, että mä olin niin kuin hieman pettynyt sen elokuvan katsomisen jälkeen, mutta sitten kuitenkin mä ymmärrän näitä ratkaisuja, että minkä takia tämä elokuva on tehty näin. Ja sehän on niin kuin sinänsä kaunis tarina, mutta mä en niin kuin, että se on niin kuin sillä tavalla optimistinen ja toiveikas, mutta se loppuu just niin kuin sillä tavalla hyvin, että niin kuin siihen kun tämä teko on tehty, hän ei tiedä mitkä reaktiot ne tulee olemaan.
Onko tämä jouluelokuva?
Tämä on jouluelokuva, mutta tämä on ehkä sitä piinaavampaa puolta.
Matti?
Siis ainoa syy, miksi mä niin kuin mainitsin tämän samassa lauseessa Nürnbergin kanssa, näillähän ei ole siis tyylisesti mitään tekemistä kanssa, niin peruspointti on se, että vaikka elokuva käsittelee ns. Tärkeää aihetta, niin se ei tarkoita, että se onnistuu. Siinä se ei tarkoita, että se on automaattisesti hyvä näiden niin kuin tärkeilyjen tai tärkeyksien kanssakin. Tärkeily on väärä sana, mutta tärkeyksien kanssakin voi tavalla tai toisella epäonnistuu. Tämä leffa-asetelma on se, että tässäpä meillä henkilö ollaan yksi ominaisuus, eli hyvyys ja tavallaan, ei vaan hyvyys, vaan ikään kuin, niin kuin armeliaisuus, että häntä on kohdeltu armeliaasti ja se on vaikuttanut hänen persoonaan, että ei se mitenkään sillä tavalla niin kuin yksiulotteinen ole. Sitten on tavallaan yksi ongelma, että hän kohtaa tällaisia niin kuin ihan arkisessa elämässä hahmoja, jolle hän huomaa, että sitä samaa armeliaisuutta ja mahdollisuutta ei anneta kuin hän sai, josta syntyy se yksi ongelma. Kun sä otat tämän ominaisuuden ja tämän ongelman, niin mikähän se yksi ainoa ratkaisu mahtaa olla. Se loppu on ihan tyylikäs silleen, että se jää vähän lyhyeksi, mutta toisaalta sekin on mun myös yksi tapa sit peittää sitä niukkuutta, että tavallaan että tässä on pohjimmiltaan aika vähän, että jos sä rajaat sen tosi taitavasti, niin sitten se ei ikään kuin pääse näkyviin. Kyllä mun mielestä se on rajattu ihan että kyllä tämä niinku kulkee, kuten sanottu, sellaista ihan perusdraamaa, mutta se vaan monella tavalla jää vähän niinku ajatuksen tasolla kesken ja asetelman tasolla vähän niinku kirveellä veistetyksi.
Ja tämä juna kulkee eteenpäin. Otetaan seuraavaksi käsittelyyn espanjalainen elokuva Siraat. Se on Oliver Laxen ohjaama ja tuottajana on toiminut muun muassa Pedro Almodovar. Siraat palkittiin tänä vuonna Cannesin elokuvajuhlilla tuomariston palkinnolla. Tarinassa mies etsii kadonnutta aikuista tytärtään nuoren poikansa kanssa. Etsintä vie heidät rave-tapahtumasta tuonne Marokon autiomaahan. Ja nyt varoituksen sana kuuntelijoille, että tämä osa kannattaa kuunnella ehkä vasta nähtyään elokuvan, koska voi tulla juonipaljastuksia ja minulla ei ole mitään voimaa estää sellaisia tässä, joka voi pilata katsomiskokemusta. No niin, kannattaako tätä elokuvaa mennä katsomaan ja miksi? Silja.
Jaa, mitäs mä nyt sanoisin? Mä sanoisin, että tietynlaiselle yleisölle tämä on aivan mahtava kokemus. Mun täytyy kyllä sanoa itse, että tämä on ehkä vuoden yllättävin elokuva. En tiedä ollenkaan mitä odottaa ja se on elokuva, jossa se on jotenkin niin suggestiivinen, että on vähän semmoinen olo, että olisi vähän kännissä tai ihan pilvessä tai jotain. Se on hyvin erikoinen kokemus, mutta se on enemmän elokuva, joka on kokemus kuin sitä, että sitä jälkeenpäin hirveästi ajattelisi tai yrittäisi. Niin kuin,
onko se vähän hypnoottinen?
Se on vähän hypnoottinen, kyllä. Et siinä mielessä ihan kiinnostava. Mutta mä oon aivan varma, että on ihmisiä, joiden kannattaa ehkä jäädä kotiin, koska tämä on yllättävä tavalla, mikä saattaa olla hyvinkin häiritsevää.
Olli ei jäänyt kotiin.
Joo, mun mielestä tämä on kyllä niin kuin, tämä on taideelokuva, mutta tämä on sitten kuitenkin hyvin ymmärrettävä ja kertoo ymmärrettävästi ihmisistä, että tässä on niin kuin isä, joka etsii poikansa kanssa tytärtä, joka on kadonnut jonnekin Marokon tämmöisiin aavikkoreiveihin, niin kuin hippiporukoihin. Ja sitten isä ja poika kiertävät siellä ja etsivät tytärtä. Siinä on todella paha sellainen niin kuin, jotenkin uhkaava tunnelma koko ajan. Ja sitä alleviivaa tämä voimakas teknomusa, joka siinä on. Että se on välillä tuollaista dronemaista kylmää teknoääntä ja sitten välillä se on niinku sinfonista, mutta se kertoo myös näistä ihmisistä, jotka elää jotenkin niinku huumeiden maailmassa. Ne kerätyy sinne aavikolle, pystyttää sinne vaavistimet ja kovaaniset ja sitten laittaa tosi kovaa sen musiikin soimaan siinä aavikkoympäristössä ja sitten ne alkaa siellä niinku huumepäissään notkua ja jatkuu nämä bileet niinku ympäri vuorokauden.
Ja hakkaava rytmi vaan soi jatkuvasti.
Joo.
Oliko hyvä elokuva?
En mä ole tänä vuonna parempaa nähnyt. Mä oon nähnyt tämän kaksi kertaa, harvemmin jaksaa katsoa saman leffan lyhyen ajan sisään kahteen kertaan. Ekan kerran Cannesissa ja sitten alkusyksystä Rakkautta anarkiaa festareilla. Tässäkin asetelma on yksinkertainen. Eli juuri tämä etsimisprosessi, mitä Olli kuvasi, mutta tässä on kuitenkin elementtejä paljon muuhunkin. Täällä annetaan viittauksia, tätä en pidä spoilerina, koska se tuodaan hyvin aikaisessa vaiheessa esiin, niin annetaan niin kuin viitteitä siitä, että maailma näiden tämän marokkalaisen aavikon ja tämän nomadimaisen bileyhteisön niin kuin tajunnan ulkopuolella on jotenkin nyrjähtänyt, käydään jonkunlaista sotaa, ehkä jopa kolmatta maailmansotaa, yhtä kaikki epäjärjestys vallitsee tämän niin kuin turvakuplan ulkopuolella, jossa ikään kuin hakeuduttu luontoon. Sitten kun armeija tulee pilaamaan bileet, niin lähdetään etsimään uusia bileitä ja siitä se varsinainen matka sitten alkaa, jossa syntyy tällainen niin kuin ikään kuin sijaisperheyhtälö, jossa isä ja poika ja osa sitten tätä teknojengiä sitten päätyy varsin eeppiselle matkalle. Tämä matka tuo mun mieleen tällaiset niin kuin tie-elokuvan ja vähän tällaisen kiirastulielokuvan, jossa se niin kuin matka kuvastaa tällaista jonkunlaista kiirastulta, mihin tämä nimi Sirotkin viittaa, niin tällaiset kuin Henry Shaw Clouseau'n Pelon palkka 50-luvulta ja sen hieno uusinta versio William Friedkinin Sorcerer tuosta 80-luvun taitteesta, jossa silleen jälleen tie-elokuvan tavalla matka on itse tarkoitus, mutta sitten se myös johtaa jollain tavalla semmoiseen niin kuin äärimmäiselle rajalle, jossa sitten punnitaan tavallaan niin kuin ihmisen oloa koko tavallaan maailman kaikkeudessa. En tarkoita, että tämä tehtäisiin millään tylsällä filosofisella tavalla, mutta se asetelma vaan kypsyy tällaiseksi. Tämä on tosiaan sellainen niin kuin transcendenssiin nojaava, hypnoottinen. Tästä kertoo paljon se, että siinä päästään aika pitkälle siellä, kun sen edes puhutaan mitään. Eli espanjalaisohjaaja Oliver Laksan todella niin kuin luottaa siihen kuvan voimaan, kertoo tosi itse varmasti kameralla tarinansa ja päätyy luomaan jotain tosi kiehtovaa, jossa yhdistyy sellainen taideelokuvan vertauskuvallisuus, voimakas sellainen tyylivalinta, jolle on vaikea löytää vertailukohtaa, mutta sitten taas toisaalta sellaisen lajityyppielokuvan menevyys, että tämä ei ole mikään sellainen itsetarkoituksellinen vaikeilu tai sellainen elokuva, joka yrittää niin kuin horjuttaa katsojaansa ja saada hänet tuntemaan olonsa epämukavaksi. Se vaan kertoo sellaisen näennäisen simppelin jutun ihan hirveän taitavasti ja sitä kautta avaa tällaiset vertauskuvalliset portit ihan sinne niin kuin kiirastuleen asti.
Ja tämä ehdottomasti kannattaa nähdä laajakankaan.
No siis todellakin, jos joku kannattaa, niin tämä.
Silja, mikä oli sun mielestä tämän elokuvan juttu, sanoma?
No se, mikä mun mielestä kerronnallisesti tässä on kiinnostavaa, että vaikka tässä on ne ihmiset jotenkin kyllä keskiössä ja tämä isä ja se poika, niin kuitenkin nämä ihmiset jää kovin etäisiksi. Eli mä en hirveästi investoinut mitään tunteita heihin ollenkaan, vaan että tässä on nimenomaan just, että se teknomusa ja tämä miljö, eli tämä aavikkomaisuus tässä, niin ne on ihan kuin ne hahmot tässä kerronnassa, jotka on ne kiinnostavimmat. Että siinä mielessä se on hyvin erikoinen nimenomaan kokemus. Et jotenkin tuntuu, että se on jotenkin se juttu tässä elokuvassa. Sitten jälkeenpäin mä oon miettinyt, että okei, mitä tällä nyt halutaan sitten sanoa, että kaikki kävellään kohti kuolemaa. No joo, ehkä, mutta siis se on kyllä niinku kokemuksena kiinnostava.
No mun mielestä tässä on niin kuin hyvin sellainen samaistuttava tarina siinä, niin kuin toisaalta mä taas näin nämä ihmiset, siinä on muuten paljon amatöörinäyttelijöitä, että siinä ainoastaan pääosa mies Sergio Lopez on ammattinäyttelijä, mutta muut on niin kuin aitoja tyyppejä. Ja siinä on niin kuin joku sellainen niin kuin matkan haasteet ja sitten se toisten auttaminen, vai auttaako ne niin kuin tällaisia, että se pitää jo sitä mielenkiintoa yllä. Ja siinä on niin kuin tällainen kuin, tavallaan niin kuin, tällainen ymmärrettävä simppeli taso, mutta sitten siinä on niin kuin vertauskuvallinen taso, jota mä mietin, että onko se taas sitten liian yksinkertainen, että tämähän on niin kuin tavallaan joku ilmestyskirja nyt, että niin kuin matka helvettiin, että se, että onko se tämmöinen niin kuin länsimainen hedonismi johtaa niin kuin sellaisiin paikkoihin, että siinä on niin kuin maailmaa kaatumassa jonkin sotaan ja on menty sinne niin kuin tavallaan kehityspaa-alueelle, missä ei enää säännöt päde. Ja nämä on niin kuin kertakaikkiaan menneet väärään paikkaan ja sitten käy huonosti.
Näin siis oli Kangassalo Sirat elokuvasta. Sitä ennen puhui Silja Sahlgren Fullstad ja seuraavaksi pääsee sitten kohta ääneen Matti Rämä. Ja tässä vaiheessa vaihdetaan myöskin elokuvaa. Siirrymme Richard Linklaterin Cannesin elokuvajuhlilla ensi-iltansa saaneeseen Nouvelle Vague, eli Uusi aalto -elokuvaan. Se on kunnianosoitus ranskalaisen Uuden aallon elokuvalle, erityisesti ohjaaja Jean-Luc Godardille ja hänen viimeiseen hengenvetoon klassikolleen. Luulisi, että elokuva uppoaisi elokuvakriitikoihin. Upposiko se hyvällä vai pahalla tavalla, Matti?
Joku kollega sanoi Cannesissa, että tämä on niin kuin cinephile porn on tämän elokuvan tyylilaji, eli tämä on niin kuin todella tällainen niin kuin syvämpää elokuvaharrastajien niin kuin hermoja, erityisellä tavalla hierova elokuva. Musta olen aina tykännyt Linklaterista, mutta tämähän ei niin kuin Linklaterin muihin tuotantoihin, muihin elokuviin vertaudu monellakaan tavalla, mutta sellainen tietynlainen niin kuin iloinen hetkestä kiinni tyyli on siirtynyt Texasista ja tavallaan niin kuin tavallisten ihmisten arjen kuvaamisesta hienosti tällaiseen niin kuin elokuvahistorian nivelkohtaan. Pohjimmiltaan tämä elokuva kertoo ikään kuin tyylin synnystä, että Uuden aallon synnystä, jossa tällä viimeisen hengenvetoon elokuvalla, jonka kuvaamista tämä seuraa, niin on ollut keskeinen rooli. Ja jotenkin niin kuin sehän on tavallaan vaikeaa kertoa silleen siitä, että miten sivu kääntyy ja paradigma muuttuu ja jotenkin kaikki tällaiset niin kuin esteettiset ideaalit niin kuin kääntyvät nurin niskoin. Ja yleensä se voitaisiin tehdä kauhean niin kuin vakavasti ja anktisesti, mutta mä niin kuin ihailen sitä leikkisyyttä, millä Linklater tätä lähestyy. Se on kevyt, sulava, hyvä, mutta ei se mun mielestä mitenkään tingi siitä, että se ei saisi sanottua, mitä se haluaa. Eli tavallaan sitä sellaista niin kuin esteettistä kapinahenkeä, joka kumpuu sekä tämän nuoren elokuvapolven iästä, mutta myös siitä kyllästyy tavallaan semmoista niin kuin hartaampaa elokuvakerrontaa kohtaan ja toisaalta ennen kaikkea jopa niin syvästä semmoisesta sinefiliasta elokuvasivistyksestä, että siitä tulee semmoista älyllistä leikkiä heille enemmän kuin semmoista isäkapinaa. Ja tämä on se ajatus, jonka Linklater mun mielestä tosi hyvin kertoo.
Älyllistä leikkiä, mä tarraan heti tohon kiinni kaksin käsin. Siis elokuvan alun aikana mä oikeasti mietin sitä, että onpa vähän tekotaiteellinen tämä elokuva vai onko tämä satiiria?
No siis mä ymmärrän sen, että se tietynlainen humoristisuus, mitä siinä on, niin voi kutsua lukemaan sitä satiirina. Mun mielestä se ei mene missään vaiheessa sinne niin kuin vitsin rajalle. Ja vaikka Godardin hahmo kuvataan tavallaan sellaisena niin kuin itsestään pohjimmiltaan niin hyvin itsevarmana semmoisella niin kuin idealistisena taiteilijana, niin se vaan tulee tavallaan, se itsevarmuus tulee sieltä ilman semmoista angstista korostusta. Mun mielestä se niin kuin hauskuus syntyy enemmän niiden tilanteiden kuvaamisesta kuin niistä hahmoista tai siitä, mitä he ovat tekemässä tai siitä, että ottavatko he kaikki tekemisensä vakavasti. Ja se kuva, jos nämä hahmot esitellään, tämä avaankuva siinä alussa, kun ne istuu jonkun edellisen sukupolven ohjaajan elokuvan jatkoilla, on yö Pariisissa terassilla, niin kuin maailman ranskalaisin näkymä, yhdellä kaverilla aurinkolasit päässä Godardilla, niin kuin on muuten koko elokuvan läpi.
Olli.
No joo, tämä on mun mielestä niin kuin syvästi kyllä komedia, mutta sitten erityisen ansiokasta on tämä Pariisin miljöön kuvaus, tämä niin kuin 50-luvun, 60-luvun vaihde. Ja sitten tämähän on niin kuin sellainen making of -tarina, mikä on vaan niin kuin odottanut kertomista, että toihan on niin hauska toi just, että Godard nähdään tässä niin kuin täysin sellaisena itsevarmana, mutta niin kuin lähes niin kuin pöljänä, että kukaan ei usko siihen, että sillä on niin kuin hienoja aforismeja koko ajan, mutta ei ole käsikirjoitusta missään, ei ole reploja missään. Sitten yhtenä päivänä kuvataan 10 minuuttia ja toisena päivänä 2 tuntia, sitten taas se häipyy jonnekin ja tuottaja menettää hermonsa. Ja tässähän on niin kuin se juttu, että tämähän piti niin kuin sillä tavalla paikkansa, että Truffaut oli kirjoittanut tavallaan tämän niin kuin rikosjutun pohjalta tämän storin, mutta siinä ei sitten ollut niin kuin ilmeisesti mitään käsistä. Ja se on niin kuin, että Godard niin kuin aina ennen kuvauksia aamulla kirjoitteli sinne jotain ja keksi pitkin matkaa, ja sitten kun ei enää keksinyt mitään, niin sitten loppui kuvauspäivä. Ja tällainen tekniikka johti tavallaan siihen hyppyskarviin, jump cuttiin, että koska niitä niin kuin kuvauksia eikä kameraa, mitään ei ollut suunniteltu, vaan se oli improa, niin siitähän ei tuu sellaista niin kuin perinteistä jatkumoa, että olisi niin kuin kuvattu niin kuin vastakuvia ja sitten varottu jotain niin kuin tiettyjä sääntöjä rikkomasta. Ja siinä oli niin kuin tämä, että Godard sanoi sen kerran, että niin kuin ei noudateta mitään sääntöjä, mutta mun mielestä tämä niin kuin herätti vakavan epäilyksen siitä, että syntyykö se sitten niin kuin kuitenkin jotenkin vahingossa, että kuinka suuri tämä taiteellinen näkemys oli. Että tämähän niin kuin loppuu siihen, että kuvaukset on loppu ja se annetaan niille leikkaajille. Ja itse asiassa tämä naisleikkaaja, jonka nimeä en nyt muista, mutta hän niin kuin totesi, että tämä matsku on paskaa. Että, ja niin kuin, mutta sitten siinä oli kuitenkin se loppu, että kun ne näki sen niin kuin valmiina, niin sitten siitä niin kuin tuli se klassikko. Mutta siinä taisi olla joku niin kuin vitsi, että ne itsekin sanoi, että tämä on paska. Mutta.
Silja.
Siis mun täytyy sanoa, että mun mielestä tämä oli vähän tylsä. Eli ei ollenkaan sitä, mitä mä olin odottanut, mutta se, mikä ehkä avaa sitä vähän on just, että Linklater itse on sanonut, että tämä aikakausi oli jotenkin indie-elokuvien prototyyppi. Että tässä syntyy niin kuin se indie-elokuvan the base of it. Ja silloin sitä katsoi eri tavalla. Tietysti se cinephile porn vertauskuva on aika hyvä. Mä ajattelin myös, kun tässä alussa, just kun tulee näitä uusia hahmoja, tulee se nimi siihen, niin tietyllä tapaa, niin tietysti siinä ottaa askeleen taaksepäin, että wow, että ajatelkaa, että siinä ne oli kaikki samanaikaisesti nämä, jotka sitten tulivat vaikuttaneeksi koko niin kuin elokuvahistoriaan. Että uskomaton aikakausi tietysti.
Mä en näe, että tämä hivuttaisi mitenkään tavallaan Godardin asemaa niin kuin jonkunlaisena niin kuin luovana nerona ja tällaisena auteurina, itse asiassa koko auteurismi-käsitteen niin kuin suurimpana veturina. Sitä leikkausprosessin kuvaaminenhan on aika epädramaattista. Mä jännitin pitkään sitä leffaa katsoisin tai mietin ainakin, että miten nämä tämän hoitaa, koska nimenomaan tämä leikkaaminen on ollut niin oleellinen osa sitä tyyliä. Mutta henkilöltä, joka kuitenkin sieltä kaerdu sinema tällaisen niin kuin hyvin tavallaan, syvällä analyyttisella otteella elokuvan paneutuvan porukan, missä nämä moni työskenteli, niin kasvattina, niin kyllä se niin kuin ajatukset olivat varsin hioutuneita. Tästä on niin kuin dokumentaatio kyllä, että se ajatus siitä, että olisi vaan vähän räiskitty menemään ja leikkaat kuvasta pelasti paskakasasta jotain, josta tuli klassikko, niin tätä mä en nosta ja sitä ei myöskään se elokuva mun mielestä sano, mutta kyllähän se nyt en muista ihan, miten ne nuotit menee, millä hän ohjeistaa niitä leikkaajia, että kyllä sekin on siinä mukana, mutta mä pidän sitä taas tai jännätä luentaa, että sitä tavallaan itsevarmuuden merkkinä, että ei silleen, että tämä on minun ainoa mahdollisuuteni, pakko onnistua tai kuolen, ja kaikki katsoo, että ei kun jatkaa niin cool, että jos jonain päivänä ei ole fiilis tehdä, niin sitten ei tehdä, vaikka sillä kuitenkin on kaikki pelissä. Tämä on mun mielestä merkki niin kuin siitä itsevarmuudesta enemmän kuin epävarmuudesta.
Elokuvahistorian ystävän elokuva siis toisin sanoen. Ja sitten siirrytään ihan toisenlaiseen tarinaan. Eli noita tarina Wickedin kakkososaan, Wicked for Goodin. Tarinan tapahtumat sijoittuvat osin maahan. Elokuvan juoni kattaa musikaalin toisen näytöksen tapahtumat, joissa Elphaban ja Galindan ystävyys joutuu koetukselle heidän omaksuessaan uudet roolinsa lännen ilkeänä noitana ja hyvänä haltijattarina Glindana. Ruusut ja risut pöytään taas. Olli.
Lusin ensimmäisen osan läpi ja nyt sitten toinen osa, niin musta tuntuu, että tämä olisi ollut parempi ehkä tästä musikaalista tehdä yksi kokonainen elokuva. Että tämä kakkonen ehkä luotti liikaa siihen, että siinä oli niin kuin hahmot oli niin kuin suoraan jatkona siitä edellisestä. Että kyllä mä nyt sen muistin, mutta jotenkin ehkä ei ollut sillä tavalla niin kokonainen elokuva. Ja sitten noin musikaalina tämä on mun mielestä tylsä, että tässä on niin kuin parempiakin Että jos nyt esimerkiksi ajattelee vaikka sitä Elton John Elävä kerta -musikaalihommaa, niin se oli niin kuin paljon kekseliämpi. Tämä on niin kuin hirveän perinteinen.
Mun mielestä tämä oli jotenkin vähäjäntäväkin kuin se ensimmäinen, joka sai sitten jotenkin niistä teemoistaan kiinni vasta siinä loppuvaiheessa. Kyllä mä tavallaan olen tykännyt siitä näkökulmasta, että maailmaa katsotaan ikään kuin peilin takaa tämän Noita-hahmon kautta ja sitä kautta sitä, että minkälaisten ennakkoluulujen kohteeksi hän joutuu, mutta niin kuin, kyllä tämä mulle on vähän tylsää katsottavaa, että ne musikaalinumerot on enemmänkin sellaista loppusjo-osastoa, että eihän niissä ole edes mitään semmoisia ihmeempiä niin kuin nousuja huippukohteja, ne on vaan niin kuin, että rallatellaan tää läpi ja nyt toi läpi, mutta
siinä siis pähkinänkuoressa. Kiitos oikein paljon. Aika tässä loppui, mutta kiitoksia. Tässä oli vähän erimielisyyttäkin. Ja kiitoksia hyvät katsojat, että kuuntelitte tänään.